Doamne ajută, sunt Remus Boca și vă întâmpin în rânduială alături de domnul Ionel Mărginean. Bine ați venit în emisiunea noastră.
Bună seara și bine v-am regăsit.
De fapt, bine ați revenit, pentru că domnul Mărginean a mai fost prezent în rânduială pe o temă dragă nouă, întoarcerea acasă. Astăzi vom porni discuția cu domnul Mărginean, pe care îl voi numi Ionel, de acum înainte, pentru că suntem prieteni vechi. Așadar, pornim discuția de la o vorbă pe care am rostit-o în emisiunea precedentă, o vorbă la români care spune că fiecare om sau tot omul trebuie să scrie o carte, să sădească un pom, să planteze un pom și nu mai știam eu atunci ce trebuia să mai facă. Ionel mi-a reamintit că trebuie să construiască o casă. Am construit case, pe aici prin America ni le-a luat banca. Ionel a pățit și el la fel cu casa din America. Mai are casa din România, la care speră să se întoarcă într-o bună zi. Haideți să vorbim despre case, Ionel, pentru început.
Din punctul meu de vedere, un om ar trebui să aibă o singură casă. Dacă ai două sau ai nouă, nu mai contează, te împrăști și nu mai faci nimic. Nu mai ai așezarea și rânduială de care vorbești. Ca să ai rânduială, ai nevoie de așezare, să fii așezat la o casă, unde se desfășoară tot modul tău de viață și ai toată identitatea ta. Când începi să te gândești că n-ai mai zidit dincolo, că se dărâmă peretele la casa din România, că n-ai făcut trotuarul, că începi aici să n-ai sădit un pom, păi cine curăță via sau ce mai faci, te împrăștii prea mult.
Că bine zici, ai văzut ce se întâmplă cu Năstase, șase case. Nu știu cu ce rimează numele noastre. Sper, așa cum spui tu, să ne așezăm la un moment dat la casa noastră. Însă, ideea de a-l invita, de a-l reinvita pe Ionel în emisiune a fost plantatul pomilor. Ionel locuiește acum într-un orășel la marginea Chicagoului, This Plains, pronunță americanii, de fapt el este The Plain, are un nume franțuzesc, în fine nu asta importă, are un pic de grădină acolo, are un pic de gazon în fața casei, a tăiat tufele de gard viu, a săpat gazonul și a plantat pomi fructiferi. Pom ai plantat, dragă Ionele, că nu se vede acum că iarnă după frunze, pruni?
Când am ajuns acolo am văzut foarte multă umbră. Toți pomii erau
ornamentali.
Și eu n-am nevoie de ornamentali.
Ai nevoie să-ți folosească.
Eu am nevoie să-mi folosească la ceva. Umbră poate să-mi țină și prunul. Și am pus doi peri, doi pruni și doi meri. O să mai pun doi, că atâta spațiu am acolo. La care unul din vecini vine și îmi spune, zice, o să crească mari pomii ăștia. Nu știu cât de mari o să crească, dar o să producă. O să mâncăm pere și prune ale noastre, naturale. O să iasă copilul din grădină și o să culeagă fructe, naturale. Aici unde nu-i beton, e gazon. Unde e gazon, mai vezi totul cu tufe ornamentale și cu pomi de care nu te poți folosi, doar ca imagine. Totul arată foarte bine, dar într-un moment de criză, care poate să urmeze, sau chiar de colaps, nu le poți mânca nici rădăcinile.
Neobișnuit pentru America, să dea Dumnezeu să apucăm ziua în care să întindem mâna și să culegem roada din pomii lui Ionel și să ne lase Monsanto și Pioneer, să-i cultivăm în continuare, să cultivăm și roșii și verdețuri, ce ne trebuie pe lângă casă. Așa, Ionel plantează pomi. Mai face și vin.
Da, în fiecare an merg în Michigan și culeg struguri pe care îi presez acasă și fac vin, îi fermentez și fac vin. Câteva sute de litri... pentru toată familia mea, pentru finii mei, prieteni și pentru mesele la biserică.
De ce îl întreb pe Ionel toate astea, de pom, de vin? Am vrut să reliefăm în emisiunea rânduială profilul unui om obișnuit, am spus eu, la care Ionel, înainte de înregistrare, Ionel mi-a spus că el este neobișnuit, Care este omul obișnuit pentru tine?
Păi, trebuie să identificăm normalitatea, pentru că de-a lungul timpului lucrurile au degenerat. Și acum nefirescul a ajuns firesc și fără de lege a ajuns lege. Înainte, pentru o fără de lege, omul era pedepsit și plătea cu capul. Astăzi, multe fără de legi care atunci se plăteau cu capul sunt tratate ca, cum să le spun?
Normalitate.
Normalitate.
Bunăoară renunțarea la suveranitate.
La ce suveranitate?
Suveranitatea României.
A, asta e un lucru astăzi normal. Toată lumea renunță.
Da.
Vedeți, ca să numești un om normal, trebuie să vezi la ce te raportezi, la ce principii de viață are, pe care le consider de comun acord valori. Pentru că mi-aduc aminte de un predicator din Anglia, care în anul 1858 a mers să predice în junglele Americii și a fost prins cu toată trupa lui, a fost prins de canibali și mâncați. Doar el a scăpat, unul singur a scăpat. I-a impresionat cu o glumă, cu o faptă, cu ceva, i-a impresionat. Nu e o poveste, este realitate. A scăpat și a încercat în timp, stând acolo cu ei, să-i învețe despre Dumnezeu. Și nu știa cum să le explice. Și a zis, ce este cel mai bun lucru, ce-ți place ție cel mai mult în viață? Acela este Dumnezeu. Ce-ți place ție? Și canibalul i-a zis, zice, bicepsul. Bicepsul de la om, ăla îmi place. E cam așa este Dumnezeu. Pentru afirmația asta a fost criticat când s-a întors în Anglia. Dar cum se putea raporta acest predicator la valorile acelui canibal? Apoi a legat câțiva butuci cu frânghe și a tras după el, prin junglă. Și a zis, acesta este un tren care face și este un tren. După un timp, o corabie trecând prin zonă, i-a luat și a dus și pe canibal în Anglia. Și a văzut trenul. Și s-a arătat, acesta este un tren. Nu, nu este un tren. Păi cum nu e? Nu, trenul sunt niște butuși legați cu ață.
Deci normalitatea lui Ionel Mărginean.
La ce te raportezi?
Un tren din butuci. Nu. Sau un tren care cară butuci, nu, din pădurile României.
Nu, n-ai înțeles. Altceva vreau să spun. Fiecare are un sistem de valori la care se raportează. Și degeaba vii cu alte povești, că nu o să limpezi. Nu e un om normal. Ce e normal? Astăzi ce mai e normal? Astăzi e normal să vezi atâtea anormalități și dacă respecti și păstrezi anumite principii tradiționale, ești depășit.
N-aș fi vrut să dăm definiția normalității în emisiunea noastră, aș fi vrut pur și simplu, cum am spus, să reliefăm profilul unui om obișnuit. Hai să vedem în continuare cât de obișnuit sau de normal este domnul Mărginean. A lucrat pe șantier, a făcut o școală, a făcut un ziar. Asta vorbesc în România. A vrut să fie primar și apoi vorbim despre America. Ne oprim aici. Haideți să începem cu șantierul.
Aș începe cu identitatea mea. Aș începe cu istoria familiei mele. Am întrebat, mă cheamă Mărginean și trăiesc în județul Mureș și l-am întrebat pe tatăl meu, de unde venim noi, tată? Din mărginimea Sibiului, copile. Acolo-s mărgineni. Dar cum am ajuns în Mureș? Unul din străbunicii noștri, trecând pe aici cu oile, s-a îndrăgostit de una, Ana, și a rămas cu ea. Și a făcut 14 copii, din care au 3 10. Eu sunt unul dintre ei. Și așa am ajuns să rămânem în câmpia Transilvaniei. Mama mea este din Ceaca, dintr-o familie, am văzut arborele genealogic, este dintr-o familie cu 7 străbunicii, apoi 5, 3, 1 și nimic. Deci vedeți cum scade natalitatea în familiile noastre, începem să renunțăm datorită idolului general acceptat materialist-consumismul. Începe să scadă natalitatea și să fim din ce în ce mai puțini.
Vom ajunge minoritari în propria țară, ăsta e alt subiect dureros.
După liceu m-am angajat imediat pe șantier, n-am vrut să lucrez într-o instituție sau întreprindere, am terminat liceul de gaz metan la Mediaș și am lucrat pe șantier la sudură construcții de conducte magistrale gaz metan pentru un an de zile. Acolo trăiam pe șantier, acolo mâncam, acolo lucram în câmp pentru un an de zile. Apoi am plecat în armată și am revenit pe șantier. După încă un an de zile m-am retras la stația de comprimare Balda, unde am lucrat 3 ani și apoi funcționar public la primăria Sărmașu.
Pe ce funcție în primărie?
Am fost directorul casei de cultură acolo, în comună, unde finanțarea era destul de săracă. Trebuia să fiu autofinanțat, să trăiesc din banii pe care îi producea discoteca și un bar la etaj și trebuia de acolo să mi se plătească salarul.
Vorbim de perioada de după 89.
De după 89. Am terminat armata în 86. Și până în 90 eu am lucrat la gaz. Apoi, după 1990, am lucrat ca funcționar public. Și acolo am înființat un ziar pe care l-am condus, se numea Graiul Câmpiei Transilvane, ideea venindu-mi de la nenumărate comunități țărănești, pentru că sunt 40 de comune în Câmpia Transilvaniei, între Cluj, Mureș și Bistrița, sunt 40 de comune cu cam aceeași identitate, același mod de viață, aceeași muncă, aceeași tradiție. Și erau totuși 40 de puncte administrative unde aveam subiecte cu căruța. Dar după 6 luni s-a închis, nemai având finanțare. Depinde ce scrii. Dacă îi măgulești pe unii, poți să o duci mult și bine. 5-10 ani, dacă vrei să respecti anumite reguli, se închide finanțarea.
Ziarul te-a propulsat drept candidat de primar?
Nu, nici vorbă. Candidatura la primărie am făcut-o din partea Partidului Național Sărănesc Creștin Democrat, pentru că în spațiul în care trăiesc, eu trăiam, nu am considerat că pot să reprezint o altă lume. Liberalismul acolo este mort. E o frecție la piciorul de lemn și social-democrația la fel. Nu am găsit decât ca reprezentare politică la acel moment decât Partidul Național Creștin Democrat, unde am fost membru din 1990 și sunt și în ziua de azi. Și
să nu mai insistăm pe domeniul politic. Radio Credința nu face politică partinică. Acceptăm acum că ați pomenit numele PNţ-ului. Este un partid istoric, quasi dispărut de pe firmamentul României, de pe scena politică. Așa, candidatura la funcția de primar. Ce obiective aveați?
Acum e greu să-mi aduc aminte.
Ce dorința, să mă ierți dacă zic, doar dorința de a parveni te-a determinat să candidezi?
Am dat eu impresia asta vreodată? Îmi pare rău. Nici vorba de parvenit. Eu reprezentam o anumită lume acolo și îmi pare rău că e greu să explici dacă nu o cunoști. Am fost consilier independent 8 ani la rând.
Să mă ierți, în România, pe scena politică românească, sunt numărabili pe degete, probabil, cei care nu urmăresc parvenirea. De-aia și întrebarea mea.
Nu am dorit nicio clipă de asta și de asta nici n-am câștigat. Am aflat aici în America după 2 ani că doar într-o singură secție de votare mi s-au furat 165 de voturi prin dublă ștampilă, anularea certificatelor, în condițiile în care mi-au lipsit 7 voturi să fiu primar. Dar așa e soarta, nu trebuia să fiu acolo. E o troacă unde eu nu puteam să ajung. N-a vrut Dumnezeu.
Și atunci renunțăm la luptă?
Și a fost să vin aici. Aveam un alt rol. Nici aici n-am înțeles rolul meu decât târziu.
Interesant parcursul de la funcția de primar, care putea fi obținută cu un plus de 7 voturi, ai ajuns în America să lucrezi la parchet.
Da, mi-a fost foarte greu. Am luat decizia să plec pentru că n-am mai avut. Prieteni de-ai mei au plecat pe munte și în călătorie când aveam nevoie de ei. Mai aveam nevoie de 7 voturi. Dar vorba fratelui meu zice, puteai să ai 100 în plus, că tot 7 minus aveai, dacă nu ești cu ei. Și așa că am ajuns aici. Și m-am așezat pe scările unui magazin care vinde flori și am așteptat să mă ia cineva la lucru. Sentimentul este interesant. Nu știu dacă l-ați trăit.
Nu l-am trăit, am văzut, știu, nu pomenesc acum ca să nu-i facem reclamă.
Nu e vorba de reclamă.
Acelui magazin.
Nu, e vorba că se schimb tot modul de viață. Nu mai ai niciun prieten, nu mai ai familia cu tine, nu mai ai nimic. Trăiești într-un apartament, mai mult sau mai puțin insalubru, unde trebuie să te descurci. Dacă vrei să aduni un ban, trebuie să-ți gătești, dacă știi, dacă nu înveți, dacă nu să faci mare brânză. Și s-ar putea să nu fii luat la lucru, în primul rând pentru că nu cunoști meseria, totul era nou, în al doilea rând pentru că nu ești eficient. Eficiența este foarte importantă pentru ca să faci banii respectivi, ai nevoie de un volum de muncă terminat în condiții de calitate și așa s-au scurs 2 ani.
Între timp ai devenit și eficient, ai învățat și meseria.
Și am făcut și un small business, care se cheamă Jans de Flooring. Și am...
Acceptăm reclama mascată.
Te rog să tai. Și azi lucrez în același domeniu, după 10 ani.
Și te duci când și când și oameni la lucru de la magazinul pe treptele căruia așteptai cândva.
Nici vorba. Am creat o echipă, nu se poate așa. Am creat o echipă...
De ce nu se poate? Dacă pe tine nu te luau atunci la lucru, uite că se poate.
Atunci era foarte mult de lucru și era nevoie de oameni extra. Era nevoie tot timpul de forță de muncă extra. Era enorm de mult, se construia în neștire, se construia fără socoteală. Astăzi ai nevoie de o echipă formată, o echipă de bază, o echipă care, după ce îți faci un nume într-un domeniu, nu mai poți să dai greș. Nu mai poți să spui, îmi pare rău că am greșit. Recomandările pe care le iei merg la țintă. Ești recomandat pentru calitate și preț.
Bine, asta strict despre vorba americanului, what you do for living. Deci ce faci ca să trăiești? Ce faci ca să trăiești cu adevărat, nu să faci bani?
Din punctul meu de vedere, un om trebuie să trăiască 8 ore, să muncească 8 ore și să doarmă 8 ore. Din oricare parte vei tăia, vei crea un dezechilibru care în timp te afectează.
Ideal este cele 8 ore de trai și de muncă să se combine, respectiv să faci din plăcere.
Asta este normalitatea. Din punctul meu de vedere, aceasta este normalitatea. Să muncești normal. Să nu...
Nu ca o mașină.
Nu ca o mașină, pentru că aici în 2 ani ești adaptat, în 5 ani ești în sistem și în 10 ani ești Android. În 10 ani ești Android, curg pantalonii pe ei, mâinile prelungite pe lângă corp, căști în ureche, parcă nu mai sunt oameni, numai ca formă bipedă și rațională. Foarte mulți androizi.
Bine, ai înțeles întrebarea mea. Cele 8 ore din afara muncii, cu ce ți le umpli?
Am o familie cu 3 copii, am 10 perechi de fini, cu fiecare cu câte 2 copii și am nenumărați amici, în afară de viața socială, care implică multe alergări.
Te-am surprins înainte de emisiune făcându-ți o listă și am zis să lași lista deoparte, că nu avem nevoie de ea, discuția curge, cum vezi, și mi-ai replicat, nu, că în viața ta de zi cu zi tot timpul ai o listă cu tine, pentru că altfel nu faci față tuturor problemelor care îți stau înainte.
Cred că sunt un om implicat în comunitate și din cauza asta încerc să fiu punctual. N-am reușit. Sunt enorm de multe probleme, trafic, ore întregi de alergat, să poți să ajuți pe unul și pe altul și să poți să fixezi toate problemele, dar din cauza asta îmi fac listă pe ore ca să pot să satisfac toate nevoile.
Hai să revenim la familie, respectiv la copii. Poate ne apropiem și de finalul discuției, nu știu cât am reușit să reliefăm profilul unui om obișnuit în discuția cu Ionel Mărginean. Ce ai vrea să faci din copii? Asta, așa e întrebarea la noi.
Ce a vrut să facă tatăl meu din mine n-a ieșit. Eu am refuzat să fac școală 32 de ani, pentru că când spun școală, am refuzat să fac o facultate. În România socialistă eu nu am găsit justificarea unei școli. veniturile la un mediu pentru toată lumea erau aceleași venituri și am considerat că trebuie să fac o muncă care să-mi asigure un venit de la modestie la decență, să supraviețuiesc, nici de cum să mai îmi pierd timpul încă 50 ani cu școala. În 2000, în anul 2000 am găsit o facultate în București, Comunicare și Relații Publice, unde am făcut 2 ani, după care am pus o întrebare unuia din profesori. Domnule profesor, dar mă înspăimântă ce iese din mine după ce termin școala. Zice, și atunci ce mai căutați aici? Bună întrebare, mulțumesc, la revedere. Și am plecat în America. Manipulare, gestionarea imaginii unui partid, a unui popor, a unei instituții, până la malefic. Un specialist în comunicare și relații publice nu este ceea ce sună. Este cu totul altceva.
Marketing în toate domeniile.
Este cu totul altceva. Și atunci m-am retras și am venit aici. Nu mai avem ce să fac. Din păcate, am venit aici, dar am făcut ceva și aici. Mi-am găsit rolul.
Din fericire ai făcut ceva.
Din păcate am venit.
Din păcate ai venit. Așa, să fim bineînțeleși. Te întrebam de copii, pentru că știam că le dai o educație spartană sau încercai să le dai, fără televizor, fără cluburi.
Le-am impus când erau mai mici, pentru că dacă îi pierd atunci, nu o să-i mai regăsesc niciodată. Spălarea pe creier aici e serioasă. Și începe de mic copil, actele de violență, scene de violență, scene de război și toate de la desene animate la 2 ani, le invadează creierul cu astfel de lucruri și nu pot să accept. Odată, într-o zi, am auzit discursul președintelui Obama care spunea că trebuie să pună stop armelor și vânzărilor de muniții și etc. Eu mă îndoiesc că asta trebuie făcut. Asta poți să o faci, nu o să reușești să o gestionezi. Nimeni nu spune unde este subiectul și unde este de fapt fundamentul problemei. La educația prin persuasiune subliminală, care vine din partea imaginii și a sunetului și din partea televizorului și a internetului, și asta nu o spune nimeni. Copiii sunt lăsați la babysitting, mama nu mai are timp să-i educe, bunica nu este, nu există, părinții aleargă să-și plătească bilurile,
facturile,
de dimineața până noaptea și uite, astfel copilul ajunge ceea ce părintele nu și-a dorit. Ca să reușești să gestionezi un copil cu atenție, trebuie să stea cu mama sau bunica lui, sub observație în primii 7 ani de zile și în biserică. Iar apoi, ce va ieși din el, Dumnezeu va ști. Tu trebuie să ești obligat să-i oferi școală. Efortul de a termina o școală și să-i faci educația moral-creștină până la 7-10 ani. E fundamentul unei. Pe urmă, tatăl meu a vrut să ies cu totul altceva și n-a fost să fie. Așa că degeaba aș vrea eu să ies. Le-am lăsat oportunitate. Le-am lăsat deschisă portița să facă ce or vrea ei. Bănuiesc ce o să se întâmple, dar nu pot să vă spun.
Doamne, ajută să iasă bine, o să aibă exemplul tatălui și al mamei în fața ochilor când vor hotărâ pe ce drum să apuce. Din păcate, așa cum spunea Ionel, societatea de astăzi se îndepărtează de tradiție, de valori, de adevăratele valori, se inversează scara valorilor. Ne uităm și la ce se întâmplă în România, ce se întâmplă chiar în zilele acestea cu Muzeul Țăranului Român. N-aș vrea să pomenesc în emisiune subiectul. Cine este interesat poate să caute pe internet ce se întâmplă la Târgu Ocna. Retragerea, se cere cu insistență retragerea titlului de cetățean de onoare al acestui oraș, unui erou martir al neamului românesc, Valeriu Gafencu. Ce se întâmplă și aici? Ionel a amintit despre retragerea armelor. Bineînțeles că armele vor fi retrase de la oamenii cinstiți, pentru că tâlharii n-o să le declare niciodată. Se întâmplă lucruri în afara normalității. Un om obișnuit, precum am vrut eu să-l arăt pe domnul Mărginean, are toate șansele să fie exclus de societatea de mâine. Ți-e teamă de asta?
Da, nu mi-e teamă nicio clipă. Eu mă întorc oricând într-o colibă în pământ sau în căsuța mea de la țară, cu drag muncind pământul, pentru că încă mai am exemple.
Coliba în pământul României.
În pământul meu. În pământul strămoșilor mei.
Doamne ajută, așa să fie. Ionel Mărginean, mulțumim pentru prezența în emisiune.
Aș vrea să închei cu o strofă din Lucian Blaga.
Da, te rog.
Oprește, Doamne, trecerea. Știu că acolo unde nu e moarte, nu e nici iubire. Și totuși oprește, Doamne, ceasornicul cu care ne măsuri destrămarea. Oprește, Doamne, te rog, alergarea noastră nebună după marele nimic și ajută-ne să ne trezim. Mulțumesc!
Mulțumim! Vă lăsăm în rânduială până la emisiunea viitoare. Doamne ajută!